Labą dieną, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos laidą apie nekilnojimą į turtą tarp keturių sienų. Ir aš, Mantas Mikočiūnas, šiandieną kalbinsiu jau senokai pas mus laidoje nebuvusius Saulių Vagonį, Oberhaus tyrimų Baltijos instituto vadovą. Jeigu teisingai atsimenu,
Baltijos šalims.
Jo, ir Arnoldas Santanavičius pas mus, Real Data vadovas, irgi vieši, seniai jau negirdėtas. Pakalbėsim apie nūdienos nuotaikas ir kokios tos nūdienos nuotaikos šiandieną nekilnojamo turto sektoriuje. Ir turbūt pirmas klausimas tai apie geopolitiką ir kiek ta geopolitika turi įtakos šiandieninį nekilnojimo turto rinkai. Tai Sauliau, kad taip gražiai pristačiau patį, tai nu, tavęs ir pradėsim.
Na, aš manau, kad geopolitika turi įtakos iš tikrųjų nekilnojimo turto rinkai ir jinai turbūt kartu su tomis, taip sakant, galbūt ir nusibodomis aukštomis palūkanomis yra turbūt esminiai veiksniai, kodėl rinka yra mažiau aktyvi, negu galėtų būti.
Bet tai jau palūkanas kažkaip visi pamiršo, ar dar ne?
Nu, ne.
Ar susitaikė tiesiog?
Nei susitaikė, nei pamiršo. Sandorių kiekiai rodo, kad, na, vadinkim, kad jie dar nesiekė tų metų, kurie buvo sėkmingi. Aš nekalbu apie 21-22, na, kai buvo, taip, vadinkim, taip toks lygdavė protiškas bumas, bet ir tų nusiekesnių metų, 19-20 metų rodiklių nėra. Tai vis dėlto tai yra reikšmingas veiksnys, tik tiek, kad galbūt jau pabodo apie jį kalbėti. Bet geopolitika, nu, irgi yra tas veiksnys, kuris yra jau egzistuoja porą metų, bet reikia pripažinti, kad yra reikšmingas. Prasme, kad vis dėlto dalis žmonių, na, turi tą nerimą ir taip, pavadinkim, nelabai ryštingai priminėjęs sprendimus susijusius su nekilnojamu turtu, ypač jau kalbėtume apie investuotojus. Tai reiškia, kad jeigu tu būstų ieškai savo poreikiams, na, tikėtina, kad galbūt tavo mažiau reikšminga, bet jeigu tu esi investuotojas, kuris galvoja apie įvairias alternatyvas, perki būstą ne savo, o gal galiai, jeigu esi dar didesnis investuotojas, kuris, na, tarkim, turi įvairiausių opcijų pasirinkimų ne tik Lietuvoje ir užsienyje, gali būt, kad, na, tavo žvilgsnis nukryps ir kitur. Tai va, šitas segmentas, va, ypač investuotojus, vis dėlto jautrus yra geopolitikai, ir mano supratimu, nesant to veiksnio, rinka būtų aktyvesnė. Lygiai taip pat, kai būtų aktyvesnė ir bus aktyvesnė, kada pradės jau mažėti palūkanos.
Ar teisingai aš pastebiu, kad apskritai nekilnojamasis turtas, jisai kaip investicija, truputėlį praranda kažkiek, tai sakykime, dėmesio, ir dėl to galbūt kaltos yra kitos investicijos rūšys, kurios gerina savo sąlygas skirtingai negu nekilnojamasis turtas, tam, sakykime, brangiai išleistos obligacijos paskaruoju metu?
Jo, tai čia ir dvi priežastys galbūt yra, dėl ko nekilnojamasis turtas nėra labai patrauklus kaip investicija šiuo metu Lietuvoje. Dar kiekvieną žodį dabar taip reikėtų atsargiai sudėlioti, nes pakeitus vieną žodį jau mes galim jau nebeteisybę pasakyti. Tai taip, alternatyvos yra viena iš priežasčių. Mes su Sauliu, man atrodo, prieš kokius metus apie tai jau buvom pradėję kalbėti, kad jau ten galima pradėti dairytis ir pakilus palūkanom yra tų alternatyvių instrumentų ir lietuviai atranda jos po truputį, vieni labiau, kiti mažiau, bet dar yra antra priežastis, kad tie, kas perka ne savo, ne gyvenimui, o investavimui, ką darydavo iki šiol Lietuvoje arba ten skirtingose miestuose pajūrė ar tam pačioj sostiniai. Tai dalis vis dėlto renkasi, kad ir tą patį nekilnojamą turtą kaip objektą, bet nebe Lietuvoje. Tai ir tokiu principu gal bando padiversifikuoti. Ir čia pagrindinė priežastis geopolitinė situacija. Aš taip įsivaizduočiau, nes į tą pačią pietų Europą dairantis ten tikrai nėra, kad dabar tenai reikia skubėti pirkti tik dėl to, kad ten ar kainos kyla, ar ten labai uždirbsiu iš to nekilnojamo turto. Dažnu atveju tikriausiai daug kam krūva papildomų klausimų, išsiaiškinti tų valstybių mokestinės sistemas, galimybės įsigyti ten iki banko sąskaitos atsidarymo, ten dar reikia nukeliauti nemažus kelius. Tai tikrai rūpesčių daug.
Kad nenusipirkti vėlgi kur nors nelikvido.
Jo, ir dar tuo labiau pato kokį daiktą nusipirkti ir suprasti tą rinką. Vėlgi, aišku, lietuviai ir brokeriai atitinkamai matosi, kad įleidinėja šaknis skirtingose rinkose ir jau susipažinę labiau siūlo savo paslaugas ir tam tikrus turus ir visa kita. Tai kaip ir čia jau gal ta dalis padengiama, bet vis tiek dar patiems žmonėms dar daug galvos skausmo. Tikrai, manau, jie mėliau pirktų čia Lietuvoje, kaip pirko iki šiol, gautų savo gražas, uždirbtų nuo kainos prieaugę ir nesuktų galvos.
Bet labiau tam tai, kaip planą B išaušus valandai X, ar labiau, kad tai patraukliau kaip investicija tiesiog?
Čia panašu, kad kaip planas B. Bent jau kiek aš vat, susiduriu su žmonėms, su kuriais tenka pabendrauti, tai jų tokia labiau vos nepriverstinė kažkuria prasme investicija ir dairimasis į užsienio tas šalis, dėl to, kad na, kaip ir saugiau, ramiau bus kažkoks turtas už Lietuvos ribų, nes to turto Lietuvoje ir taip yra, tai va tokių pasvarstymo, kad ten dėl investavimo galimybių, tai man atrodo, negirdėjau nei karto, kad sakyti.
Ar 3, ar 5, ar 7 na,
čia
nėra
nebegroja, net ne visi ir perka kažką į nuomą ir dar kažkam kiti na, tiesiog perka savo turėjimui, kad galėtų atvažiuoti, kada nori, kada reikia. Tai va tokie pasiskirstimai, kad šiuo metu nekilnojamas turtas neatrodo kaip labai tokia jau patraukli investicija Lietuvoje.
Lietuviui.
Užsieniečių irgi tikriausiai.
3, 5 ar 7 aš turėjau mini procentus metinės gražos. Kaip situacija Pabaltijos šalyse ar panašiai? Sauliau, ar tenka matyti Latvių, Estų, sakykime, nuotaikas ir pabendrauti su jais?
Na, iš principo taip, mes esame vienas regionas, tai ta situacija yra labai panašiai, lygiai tas pats, tos patys tie skauduliai, tai yra, sakant, aukštos palūkanas ir geopolitika. Tik tiek, kad gal Lietuvoje geresnės, optimistinės nuotaikos. Ta prasme, nes jeigu mes iš principo esame išvengę kainų kritimo,
praėjom tą etapą.
Ir turbūt jau nebegrįšime, nes panašu, kad nėra blogiančių rodiklių. Na, skirius geopolitiką, kurios na, mes nenuspėsime.
Bet tai labiau kainoms, sandorių skaičiui, negu kainoms daro įtaką, ar kiek aš pastebiu.
Rinkos sulėtėjimus taip. Lietuvoje, dabar mes sandorių skaičius yra sumažėjęs, tačiau kainos jos nesumažėjo. Estijoje ir Latvijoje, turime ir lygiai taip pat yra sandorių skaičius sumažėjimas, tačiau kai kuriuose segmentuose tai jau įsiverčia ir kainų sumažėjimą. Nekalbant jau apie tolesnės Skandinavijos šalis. Tai reikia pripažinti, kad nekilnojamo turto prasme Lietuva, sakant, tradiciškai išlieka optimistiškiausių regionų. Na, gal tai yra ir gerai, nes na, vis dėlto stabilumas rinkoje yra gerai, negu, tarkim, to šokinėjimas aukštyn, žemyn ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad turbūt yra taip, kaip mes ir prognozavome. Ta prasme, kad rinka laikysis tol, kol bus vilties, o vilties panašu kaip ir vis garsėjančios kalbus apie palūkanų mažinimą, galų gale ir kai kurie žmonės jau yra apsiprantus, ta pačia geopolitinė situacija. Tai aš sakyčiau, kad
tai gynybos biudžetas, kai taps 4%, nekilnojamo turto kainas pradės augti.
Nevesčiau tiesiog, nes paralelės, bet tai
jeigu Amerikos 4%, tada jo.
Žiūrėjom, kaip tie 4% iš kur pasiims, galbūt kažkam tie 4%, na, pavadinkim taip įtakos ir šiek tiek materialinė geroja, bet, na, reikia tikėtis, kad ne. Tai va, aš sakyčiau, kad vis dėlto iš realios rinkos pusės turbūt mes tą tokį nerimą, kad rinka gali, pavadinkim, taip eiti žemyn, jeigu kažkas turėjo nerimą, turbūt praėjome, tačiau neturiu labai optimizmo, kad na, tai štai tuo viskas čia prasidės, kaip buvo kažkada 20-ais metais, 20 metų pabaigoje pasibaigus pandemijai, kad po nuopolio taps, taip sakant, labai aktyvus šuolis. Na, aš tuo irgi labai stipriai suabejočiau, tai sakyčiau, kad turėsime dar pakankamai, pavadinkim, taip stabilią rinką.
Bet nedidelė paklausa, nedidelis sandorių skaičius, jisai įtakoja ir pasiūlos kiekį. Neskuba niekas labai daug vystyti ir neskuba niekas rinkai labai daug ko siūlyti, sakykime, ir va čia šitoje vietoje gaunasi tokia dilema, lygi ir atrodo, kad rinka turėtų būti pirkėjo, bet kai nori tas pirkėjas nusipirkti kažką, jis neranda ką. Tai vat klausimas, kaip su pasiūla šitoje vietoje, Arnoldai?
Aš gal dėl tos pasiūlos labai nedramatizuočiau labai stipriai. Rinka nuo jo statybos plėtra neveikia taip stipriai iš pasiūlos pusės, nes nuo statybos tik tai Vilniuje apie trečdalį sudaroma, du trečdaliai senos statybos, antrinės rinkos tai yra iš antrų rankų paprastų žmonių dažniausiai, o kitose miestuose apie 90%. Tai jeigu mes taip kalbam apie visą Lietuvą, reiškia, kad vystytojų įtaka pasiūlos kūrimui ir to pačiu rinkos aktyvumui, ji nėra tokia didelė, kaip galbūt kažkam gali atrodyti. Pasiūlos visada gali atsirasti iš antrinės rinkos ir iš tų žmonių, kur galbūt turi ne po vieną būstą nusipirkę. Mes ir čia matom kai kurių tokių atskrendančių kregždžių, kad kažkas kažkokį portfelį nusimetinėja naujos statybos, neseniai pirktą ten keliasdešimt būtų dėl savų priežasčių ir panašiai. Tai tik parodo, kad yra dar iš kur tos pasiūlos galimybės atsirasti, bet ar atsiras, tai labai priklauso, vat, ką žmonės nuspręs. Ar jie nori laikyti turtą ir jie turi kažkokį tikslą, viziją, ar jie kažkokius jau keičia planus ir nori to turto atsisakyti ir atitinkamai išmeta į pasiūlą. Tai ta pasiūla gali labai netikėtai atsirasti iš kitų vietų, kur mes gal to net nesitikėtumėm. Tai kai jis sako, kad kadangi vystytojai statys mažiau ir čia viskas reiškia, kad nebebus pasiūlos, tai aš taip linkęs nesutikti su ta mintim.
Okay.
Dažniausiai yra nuo rinkos labai priklauso, kaip čia viskas dėliosis ir tas kontekstas gerokai platesnis yra. Ir ką vat, norėčiau dar pridėti prie Saulius minčių, vat, jeigu mes, vat, dabartinis laikotarpis man bent jau asmeniškai pradeda priminti kokius 2012 metus, vat tada mes maždaug atsistojom ant dugno Euriboro.
Po 2008 metų.
Po 2008 metų krizės, devintų visų tų bankų, peripetijų, stresų ir neramumų. Tada buvo po kažkurio laiko apie gal 11 metus ar 10 Euriboro pikas pasiektas, gal net šiek tiek anksčiau. Ir po Euriboro piko dar keletą mėnesių toks kritimas sandorių. Ir aš tuo metu kainų buvo, bet sandorių po to stabilizavosi ir rinka gal kokius metus laiko, pusantrų, taip stabiliai laikėsi. Tai man irgi taip priimtina tas Sauliaus mintis, kad dabar mes irgi jau esam po Euriboro piko kuris tai laikas, man irgi atrodo, kad esam prie to dugno, bet tikriausiai kokius šios metus mes palei tą dugną vaikščiosim ir tik jau pradėjus tiem rodikliam Euriboro ir kitiem jau atsiversti į tuos, kurio mes tikimės, greičiausiai pradėsim jau lipti virš. Aišku, geopolitinė situacija kaip visada lieka, bet man dabar skaičiau esam vat, tame laikmetyje, kur buvo prieš daugiau negu 10 metų.
Bet geopolitinė situacija, jinai labai tikėtina, kad artimiausiais metais nesikeis. Turbūt tas toks rezonansas jis vis tiek kažkoks tai bus ir, sakykime, tai nėra kažkaip procentais ar kažkokiais skaičiais pamatuojamas. Tai tiesiog yra labiau toksai, sakykime, tikimybės klausimas. Kažkokia ta tikimybė vis tiek jinai visą laik turbūt išliks. Kiek tai, sakykim, ar žmonės su tos irgi su laiku, sakykim, susitaikys ir tai bus toksai kaip ir nebe toks stiprus faktorius, ar atvirkščiai, ar tai kaip tik toks artimiausiam 5 ar ten 10 metų neišvengiamas faktorius, kuris neleis, sakykim, sužydėti.
Aš galvoju, kad didelė tikimybė, kad mes palaipsniui priprasim prie esamos situacijos, kaip prieš tai daug metų gyvenom, žinodami, ką turim kaiminystėje ir kažkam gal tai atrodė sąmokslo teorijos, kad kažkas gali paaštrėti. Tai dabar aš manau, kad tiesiog tą priimsim naują realybę, kažkiek daugiau dėmesio skirsim gynybai ir pasiruošimui, kad to neįvyktų. Ir po to, kaip yra kitų valstybių, ir čia neseniegi kolega kalbėjo pranešimų skaitę ir kad, vat, pavyzdžiui, Izraelio kaiminystė, visą laiką gyvena karo pašonį, Pietų Korejos kaiminystė, tai tų pavyzdžių tokių yra nemažai, kur tos valstybės ne tik, kad gyvena karinio konflikto tikimybė pakankamai aukštoje, bet sugeba ir klestėti, tai viskas priklauso greičiausiai nuo pačių žmonių prisitaikymo ir kaip jie paskui toliau savo tą gyvenimą dėlioja.
Gerai, grįžkime į nekilnojamo turto rinką. Prognozės, toks smagiausias dalykas. Saldžiausias. Kaip Sauliau prognozuotum kainų ir sandorių dinamiką artimiausių metų?
Mes metu aš manau, kad didesnių pokyčių nebus. Vis dėlto didžiausias faktorius, kuris turėtų įtakoti, vis dėlto tai ir turėtų būti faktinis palūkanų mažinimas. Klausimas, kaip greitai jis vyks ir apskritai, jeigu jis įvyks. Tai šiuo atveju, na, dauguma, padinkim taip, ekonomikos ekspertų prognozuoja tai neišvengiamai būsant šiemet, tai jeigu ryšantis prie šitų prognozių, faktas yra tas, kad rinka šiemet bus optimistiškesnė, nes jeigu žiūrėti pagrindinius bazinius rodiklius rinkos, tai gaunasi iš esmės, kad nėra kažkokio rodiklio, kuris patemtų rinką žemyn. Prasme, jeigu žiūrėtume demografiją, na, pavyzdžiui, demografinė situacija didmiščiuose, jinai tikrai nepablogės, prasme, žmonių skaičius vis auga, darbo vietos kuriamos. Kalbant apie pajamą žmonių, vėlgi, prognozuojamas atlyginimų kilimas, jeigu dabar kalbame apie palūkanų skolimosi kainą, panašu, kad tai neauks, o labai didelė tikimybė, kad mažės. Tai reiškia, visi faktoriai tokie baziniai, kurie įtakoja nekilnojamo turto rinką, teoriškai šitie rodikliai turėtų pagerėti. Tai klausimas, kodėl tas pagerėjimas neturėtų persikelti sandorius. Bet aš kaip minėjau, į kainas tai vargu, ar persikels į kažkokį labai veržlų augimą. Vis dėlto, na, mes esame susifiksavę pakankamą aukštą kainų lygį, kuris yra pakankamai skausmingas daugumai pirkėjų.
Ir čia jeigu... tas įperkamumo indeksas turbūt.
Įperkamumas, vis... dabar jis netgi padarbūti. Nes jo, jeigu kalbėti apie įperkamumą, faktas tas, kad jis metų pabaigoje bus didelis. Jeigu kainos jos neauks, o atlyginimo auks, automatiškai matematiškai, bent jau ir ypač mažėjant palūkanoms, skaičiuojant kitą variantą per būsto paskolą, tas perkumas jauks. Tačiau, na, jisai tikrai nėra toks, kad viliotų pirkti nieko negalvojant, skubant ir panašiai, kaip tai buvo, na, 20 metų pabaigoje, kaip buvo akivaizdu, kad kainų lygis yra per žemas, lyginant su atlyginimais ir visomis kitomis kitų rodiklių dinamika. Tu prasme, dėl to žmonės, na, turėjo aišku signalą, pirk dabar, nes tikrai brangs. Dabar to signalo, kad vėl naujas etapas žaidimo pirk, nes greitai brangs, na, man supratimu, nėra realu.
Čia tie, kurių dėka mes esam laimingiausi Europoje šiai dienai.
Tai va, tai aš sakyčiau, kad mes turėsim tikrai aktyvesnį rinką sandorių prasme, gal net ir jau šių metų pabaigoje, tačiau jei kažkas tikisi veržlaus kainų kilimo, na, aš kažkaip būčiau skeptiškas tuo atžvilgiu.
Arnoldai?
Jo, tai iš esmės pritariu, ką susakė Saulius, nes man atrodo, praeiti metai buvo tie, kas jau nutiko absoliučiai praškai viskas, kas blogiausia jau galėjo nutikti, arba tos rodiklius blogiausius pikė pasiekėm. Ir palūkanos gal net jau dabar galima sakyti kažkiek mažėja, nes ne kiek jau riboras dar svarbu, kiek sumažėja, bet kiek galutinė palūkanų kaina. Ir bankai mažina maržas ir kai kur jau net ir vienas 3-5 girdžių yra rekordai maržos. Aišku, gal ne vien maržą reikia vaikytis, bet viso sutarties pasižiūrėti apimti, bet 1-4, 1-5, tai jau tokios prieinamos maržos atrodo. Tai kažkas jau gal net galėtų svarstyti apie refinansavimąsi, nes prieš 3-4 metus maržos buvo apie 2%, virš 2, tai jau 0,5% pamažėjimas iš banko pusės, ką mes irgi kalbėjom anksčiau, kad dar matom rezervą, jeigu rinka kažkiek jau pradėtų artėti prie tokios neigiamos padėties, tai manau bankai stebė ir tokia lūkestis buvo, kad jie dar turi rezervę per maržas šiek tiek pagyvinti rinką, tai panašu, kad tą ir daro, pridėkime euriboro nukritimą šiek tiek nupiko ir ta situacija jau yra geresnė, dar aišku ne visi pajuto, nes dar nepradėjo persiskaičiuoti kai kam, bet aš manau, kad su pavasariu tos nuotaikos gal turėtų būti kažkiek geresnės ir sandorių skaičiai turėtų būti geresni. Ir šie metai kažkiek aktyvumo prasme turėtų būti geresnai negu praeiti. Nu, tai vadinasi, tam tikras pamatas jau bus paklotas, galbūt kažkam pradėt gauti, kad gal jau verta vėl kažką čia dairytis ir nusipirkti. Atitinkamai tada jau vėl užsisuka tas kitas teigiamas ciklas. Bet kol kas, nu, dar reiktų palaukti tų tokių jau ryštingesnių ir jau centrinio banko veiksmų ir tų jau tikresnių pokyčių. Kol kas mes dar tokių vaikštom ne visai sukėtėjusių dugnų, taip pasakyti.
Gerai, pakalbėkim truputėlį apie nuomos rinką. Pabaigai laidos, kiek tai, va čia daug kas dabar kalba apie vokiečių kareivių atvažiavimą, kiek tai gali įtakoti nuomos rinką ir ar įtakos nuomos rinką.
Aš manau, kad vienaikšmiškai įtakos klausimas tik tai iš tikrųjų, kiek, nes turbūt tai paaiškėtų, koks yra planas, kokios bus realios tų žmonių atvežimo porcijos, proporcijos ir kaip jį bus, nes, na, tarkim, aktyvi metu, jeigu, tarkim, vokiečiai sugalvotų atvažiuoti, kad ir, tarkim, rugsėjo spalio mėnesį, netgi keli šimtai žmonių, jie būtų, na, pavadinkim taip, sostinė ypač kalbant, rimta įtaka rinkai. Prasme, kai pats yra rinkos aktyvėjimas, kai žmonės jau peršasi dėl būstų ir staiga dar atvažiuoja 200 papildomų mokių. Pavadinkim tai potencialių nuomininkų ir netgi tai šiek tiek galėtų pakankamai, ne šiek tiek, pakankamai rimtai galbūt netgi sukrėsti rinką, kas būtų, jeigu vienu metu atvažiuotų tūkstantis, bet aš kaip suprantu, na, iš tų planų, tai vokiečiai vis dėlto yra planuojantys žmonės ir jie planuoja tuos veiksmus iš anksto, derina ir su mūsų valstybe ir tikėtina, kad galbūt tas procesas bus suvaldytas. Na, ne taip, kaip buvo, pavadinkim, kelis metus atgal, kai turėjome netikėtą pabėgėlių bangą ir buvo rinkas sąlyginai nepasiruošusi ir aišku, iš to nuomotojai, tai prasme, kurie staigiai sugebėjo pakelti kainas, išnumuoti net nelikvidžius kainas, nelikvidžius būstus už nerealias kainas. Tai aš sakyčiau, kad čia irgi įtaka rinkai bus, bet mano supratimu, tai bus, kadangi tai yra laukiamas, prognozuojamas faktorius, tai turėtų būti tikrai labiau subalansuota, negu kas vyko, na, 22 metų pradžioje.
Aš galbūt dar pridėčiau, kad kažkaip labai tokio didelio efekto gal ir nesitikėčiau, nes per 3 metus brigada planuoja atvykti.
Proporcingai.
Kažkiek bus to teigiamo impulso, bet reikia tada pažiūrėti gal šiek tiek atsitraukus, kad per metus ir taip Vilnius po 14 tūkstančių auga, Kaunas po kelis, ten 4-5 tūkstančius gyventojų. Tai reiškia, tie miestai jau yra įpratę pakankamai nemažus skaičius į save absorbuoti ir kažkaip tie gyventojai įsitenka ir iki šiol, ką mes turėjom, aišku, galbūt gal ir to būsto kritimo dėl to neturėjom, nes turėjom palaikymą iš paklausos, bet jeigu kad karių brigada taip proporcingai duotom tokiom porcijom atvyks ir į tuos 14 tūkstančių, keli šimtai ar ten 1 tūkstantis per metus, tai procentaliai va, gali padaryti galbūt kažkiek tam tikram segmentui daugiau įtakos. Jie kadangi darysis tik naujos statybos būsto, galbūt centriniai miesto daly, tai va tada taip siaurai taikant, jie čia gali šiek tiek įnešti to papildomo kaitros elementą, bet visa į rinką, aš manau, kad tai bus netoks didelis įspūdis, kaip galbūt daug kas tikisi.
Gerai, mūsų laikas baigėsi, tai noriu padėkoti Sauliui Bagoniui, Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovui. Ačiū, Sauliau. Dabar jau teisingai.
Ačiū tau, Mantai.
Ir Arnoldai Antanavičiui, Real Data vadovui. Ačiū, Arnoldai.
Ačiū tau.
O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Visa geriausia.